Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Meie järjekordne Ulgu saarlaste saate saab taas alguse. Ning kui kunagi teadis keegi rääkida, et professor Herbert Ligi on öelnud, et Tartu Ülikooli kliinikumis on iga neljas arst on saarlane, siis ega neid Tallinnas võib-olla ka väga palju vähem ei ole, aga tarku inimesi tuleb uskuda ja võib-olla nii ka on. Ei ole mina neid käinud lugemas, näpuga järge vedamas, aga kuulsus saarema arstidest käib kaugelt nende ees. Ja kui ma nüüd vaatan kogu seda pikka nimekirja, mis Ulgu saarlasi peegeldab siin Kadi raadios, siis ma löön silmad häbiga maha ja näen siin ainult väga üksikut arstiametiga inimest, kes on meil saates käinud. Ma püüan natukenegi seda iga täna parandada ja korvata ja olen saatesse külla kutsunud kardioloog Merle Starkov. Tere, Merle!
Tervist!
No inimesed üldjuhul arsti juurde väga ei kipu, teinekord on väga vaja, teinekord väga vaja ei ole ka, mõni tahab lihtsalt südant puistata ja minu deviis on olnud, mul on väga palju arstides sõprad, ma pigem võtan nendega viina, kui et nende käel kuskil operatsiooni lauale lähen. Kolm kord üle vasaku siia maani, väga ei ole vaja läinud. Aga nüüd selle juurde tagasi tulles, et me teeme seda saadet üldse mitte Tallinnas, kus on Merle põhitöökoht, kui toob üks siin samas Kuressaares. Tähendab seda, ja sa tuled just vastuvõtult, tähendab seda, et sa töötad nii Tallinnas kui ka siin Saaremaal Kuressaares.
Ja see, et kumb see nüüd põhitöökoht on, see hakkab juba olema varsti küsitav.
Et see on kaalukaus hakkab vaikselt
ära nihkuma. Kaalukaus hakkab jah, sest et Saaremaal on mul tegelikult ajaliselt palju suurem vastuvõt, kui on nüüd see Tallinnas.
Kas see on ajapikku niimoodi välja kujunenud? On Saaremaal kardioloogidest puudus või on äkki neid inimesi, kes sinu abi vajavad nii palju tekinud, et sul lihtsalt see raskuskese on siia saare peale üle nihkunud. Või kes teab, äkki on sul endal südamega natukene lood kehvad, et sa oled kuidagi hakkanud siia poole oma südant tooma?
Tegelikult, ma ei ole ise enda meelest, ma ei ole Saaremalt kunagi ära läinudki. Ja siis, kui kohati vastuvõtul keegi ütleb, et aga meil siin ju kardioloogi ei ole, siis mul nagu tänagi üks proova ütles, et aga meil siin ju kardioloogi ei ole. Ma ütlesin, et aga kes mina siis olen? Et ma nagu olen kogu aeg, kõik see 20 aastat, mis ma nagu reaalselt just kui elan Tallinnas, ma olen tegelikult pidanud ennast saarlaseks. Ja kui jutt läheb niimoodi meie peale haigla mõttes, siis mul lähevad meied sassi, sest Kuressaare haigla on mulle ka ikka veel aegalt meie. Ja Ida-Tallinna keskhaigla on ka meie, nii et noh, need meied ongi nagu sassis. Aga ma kunagi käisin nädalavahetustel ainult, aga see võttis väga läbi, et kui sa oled igapäev tööl ja siis nädalavahetused ka veel tööl, et see nagu ei ole kaua kestev asja, aga nüüd pool ja pool hakkas olema eelmise aasta korona ajast. Et siis kuidagi nagu see sepimine Tallinnas 2019 lõpus ma tundsin, et ma pean tegema midagi. Ja siis ma mõtlesin ja aastavahetusel me olime Jamaikal abikaasaga koos. Ja seal oli siuke relax ja take it easy ja siis ma mõtlesin oma elu üle järgi, et mida ma siis nagu tahan. Ja siis ma mõtlesingi välja, et miks ma pean üleüldse nagu ehkima kahes kohas ja hästi palju. Et ma võin teha mõlemas kohas ja täiesti rahulikult. Ja siis saigi, et eelmise aasta aprillist on nagu jäänud poolkoormus Tallinnasse, nii et esimesed kaks nädalat ma olen keskhaiglas ja siis kas 15. või 16. kuupäevast, kuidas just nagu satub, olen ma siis Saaremaal, nii et ma tulin siia ka eelmise nädala teisipäeva hommikust ja nüüd siis homsega saab nädal täis ja kui enne oli, sa küsisid, et kas on vähe kardiolooge või äkki on juba liiga palju, et siis mina Saaremaal käin nagu oma firmaga. Ma tegin kunagi aastal 2001, tegin ma oma enda isikliku äriühingu ja oma enda isikliku haigekassa lepingu ja proua Reet Uisku pean ma siiamaani oma firma ristijamaks, ma olen seda talle ka korduvalt öelnud ja talle tänulik olnud, sest ta peaaegu surus ja sundis, kuigi ma arvasin, et ma ei saa mingi äriühingu pidamisega hakkama ja üleüldse, et ma olen kogu aeg tahtnud seda, et inimesel oleks valikuvabadust ja ma olen auku pähe rääkinud kõik see 20 aastat, mis ma olen kahte vahet käinud oma kolleegidele ja saarlastel on nagu läbi minu firma olnud kogu aeg võimalus minna vähemalt kahe kardioloogi juurde, ehk siis vähemalt keegi peale minu ja hetkel on nii, et minu firmas töötab kolm kardioloogi koos minuga. Üks kolleeg hakkas veel 1. oktoobris sellest aastast hakkas ka veel nagu käima. Siis doktor Assouetoa käib haigla poole peal ja paari või mõne või 3-4 kuu tagant siis käivad veel kolleegid Põhja-Eesti regionaalhaiglast, rütmoloogid, kes siis siin käivad nii, et ma arvan, et kardioloogi saadavus, kättesaadavus on Eesti parim. Et Eestis saab keskelt läbi peab ootama ikkagi kuskil 3-4-5 kuud, isegi 5 kuud. Aga no ütleme võib-olla 2-4 kuud, sõltuvalt siis kelle juurde just inimene tahab minna, kui ta just ei taha minna erasse ja raha eest. Aga siin saab kahe nädalaga kardioloogile. Ja siin suvel ooperipäevade ajal juba ka mandri perearstid nii-öelda nendele suvesaarlastele ja mõnedele teistele ütlesid, et aga minge Saaremaal kardioloogile, seal on väga lühikesed järjekorrad, nii et suvel, kui on nagu mingid üritused ja inimesed tulevad siia võib-olla nagu mingiks pikemaks ajaks, siis on täiesti Pärnust, Tallinnast, loomulikult osad on Saarema juurtega ja osad isegi ei ole Saarema juurtega, nii et noh, selles mõttes on, ma arvan, et saarlastel on nagu täiesti hästi selle kardioloogindusega.
Aga vähemasti sa ütled Merle, et saarlased ei ole südame haigemad kui muu mandrirahvas. Et sul on hea võrdusvõimalus Tallinnaga olemas.
Ei, kindlasti mitte. Küll aga on nagu, kuidas ma ütlen, kuna ma võtan ka veel erameditsiinis vastu Tallinnas, et ehk siis, et noh, ma töötan just kui kolme koha peal Ida-Tallinna keskhaigla, oma enda firma ja siis City tervisekliinikus. Siis need, kes tulevad reeglina erasse, kes tahavad kiiresti ja ruttu. Neil kuidagi tegelikult on see probleem oluliselt väiksem. Kindlasti inimese enda jaoks väga suur probleem, aga meditsiinilises mõttes kuidagi satub olema nagu väiksem, kui see inimene, kes päriselt kannatab ja ta ootabki seda kardioloogi või ilmselt ka mis tahes spetsialisti aega, et see on nagu kummaline. Ja noh, muidugi ega saarlaste seas on ju nagu keskelt läbi muude inimestegi seas on kannatamatuid ja siis on nagu ülikannatlike, nii et ma kohati nagu tõesti taab tekida see küsimus, et aga miks te varem ei tulnud või kus te varem olite? Aga ma hoian seda nagu lauset püüa nõida nii-öelda keelt ammaste taga, sest et ega see inimesele ei meeldi, kui te öeldakse, et kus te varem olite.
Tean, see tunne on tuttav. Aga teades saarlasi nende olemust natuuri natukene, muidugi võib-olla Merle teab rohkem oskab siia midagi ühtest juurde lisada, et ega nad oma tervise peale väga ei mõtle, aga nad on väga toimekad, nad on väga tegusad ja viimane asi, mille peale nad mõtlevad, on see, et kuskilt siit pistab natukene või on see ajas muutunud, ma ei oska öelda.
Ei, see ei ole, et alati naerame seda, et augusti lõpp september on siuke hapukurgi hooaeg. Siis on aiatööd ja siis on põllutööd ja siis on pealsed ära ja siis on veel midagi ja siis tuleb üles kaevata, siis tuleb maha panna ja siis ei ole ju tulla aeg arsti juurde. Ka need, kes muidu on nagu väga sellise, noh, ütleme, et siit on haige ja sealt on haige ja see on paha ja too on paha, et siis võt see aeg võetakse nagu time out igasugustest haigustest ja siis tehakse ära kõik oma aia ja põllutööd ja võt siis on aega tulla ja siis rääkida, et mis kõik siis vahepeal on juhtunud, nii et see on selline sessoonne.
Merle, see töö, mida sa praegu teed, ju tegelikult ei ole sul Saaremaal esimene meditsiinialane töö, et sa oled ju seda varem ka teinud ka pärast kooli lõpetamist, kui sind, ma ei tea, kas kummalise juhuse või mingil muul tahtel küüditati kuskile sinna Narva, kus sa onneks, nagu ma olen lugenud, viimasel hetkel tulema said ja siis siia Kuressaarde pääsesid.
No see on jälle selline kui me mõtleme selle peale, et me siis lõpetasime ülikooli 25 ja siis oli minu selline hetkeline südameasjade olukord selline, et ma oleksin läinud ilmselt karakalt pakki ANSV-sse, kui oleks võimalik olnud, aga siis see ei olnud võimalik või vähemalt see ei tulnud mulle see moment pähe ja eks ma siis nagu võtsin suunamise nii kaugele, kui mulle nagu meelde tuli ja siis mulle tundus, et Narva on see kõige nagu kaugem koht. Aga siis tõesti vahetult enne seda lõi nagu kuidagi silma selgeks mitte, et ma tahaks kuidagi Narva kohta halvasti öelda. Aga see moment oli tundus kuidagi õudne, et ühtegi tuttavat ei ole, ühtegi sõpra ei ole ja kogu aeg räägi vene keeles ja siis alguses meelitati sellega, et saab korteri. Ja kui me siis kursavõega, kellega koos me sinna Narva pidime minema, kohale läksime, siis selgus, et meid pannakse kuskile ühiselamusse, kahekesi ühte tuppa, täiskasvanud inimesed, täiskasvanud naised, kellel kummalgi peaks olema mingi oma elu juba. Ja siis ma mõtlesin, et ei.
Olgu või Saarema.
Ei, mitte olgu või Saarema. Kusjuures Tallinna ma välistasin sellel ajal täiesti elu ja töökohana, et kuhu iganes Eestis, aga mitte Tallinnasse. Et see on nagu naljakas. Et see on jälle see sama, nagu kogu aeg öeldakse neve seine vee.
Just.
Aga minu kursuse kaaslane, minu kursaõde, kes läkski sinna ja läkski üksinda ja oli natuke minu peale ka ilmselt pärast veidi pahane, aga on ennast seal sisse seadnud ja juhatas tükkimata aega ka Narva haiglat, Pilelet Juha, et praegu on seal Ago Kõrgve. Olen ma aru saanud haigla juht, aga enne teda oli Pille, nii et ta tegelikult sai seal väga hästi hakkama ja tegi seal suurepärast karjääri.
Elas ilusesti sisse,
aga jah, mina tulin siis Saaremaale.
No aga saarlased vajavad ju ka abi ja ravi ja ma saan aru, et selline väga spetsiifiline kardioloogiamet ei olnud teps mitte see, millega sa siin Kuressaare haiglas pärast kooli lõpetamist tegelema hakkasid, et siis tuli teha kõike.
Et tegelikult emo nime sellel ajal ei tuntud ja mind võeti siia tööle esimeseks, seda nimetati siis valvetoaarst, et esimene valvetoaarst, ehk siis, et ma tegingi ainult valvetoast tööd ja tõepoolest me õmblesime ise kõiki nüksed väiksemaid asju, aga valvekirurgi tohtis üles ajada ikka siis, kui ikka mingisugune umbes pool jalg oli otsast ära või midagi siukest, et nihkumata murrud ja sellised väiksed nahaõmblused, et loomulikult, kui sa pead olema adekvaatne ja aru saama, et kas sa saad sellega hakkama, et eelkõige on ju see, et mis patsiendiga saab. Aga sellist väikest näputööd sai tehtud, see oli päris huvitav, jah. Ega kardioloogiks ei saa või üheks keriala spetsialistiks ei saa ka perearstiks mitte, sest perearst on ka tegelikult väga tugev eriala spetsialist ja see koolitus, mida praegu nemad saavad 4 aastat, see on ikka fantastiline, mul on nagu noorte pärast nagu hästi hea meel. Ja nii on iga eriala spetsialistiga, et sa tuled nagu üldarstina tööle ja kui sa siis tahad kuhugi poole suunduma hakata, et siis selleks tuleb veel natuke vaeva näha, et minu ajal oli see kardioloogia residentuur 3,5 aastat või ütleme natuke üle 3. Praeguseks on ta 4 aastat, kirurgidel 5 aastat, nii et selleks tuleb tõesti vaeva näha.
No tihti peale arstid tulevad sellisest dünastiast. Siin on nüüd Saaremaal ka Haavelid ja nii edasi. Sinul seda tausta ei ole, aga ometi oled saarst.
Ei ole jah tausta, et ei ole ma ka lapsepõlves karutagumiku süsti teinud, aga
oma nukkul kõhtu lõhki liiganud.
Ei ole jah, mängu asjad ei terveks selles mõttes. Tegelikult olen ma lapsepõlves mänginud kooli ja mõelnud nagu selle peale, et ma tahaks õpetada. Ja praegu tegelikult selle arstitöö kõrvalt ma teen ise hästi palju koolitusi nii õdedele kui ka siis nii-öelda mitte kardioloogidest kolleegidele, nii perearstidele kui ka kardioloogid on ka muidugi alati teretunud, aga ega kardioloogile on väga raske midagi uut rääkida, sest et me püüame ennast ikka asjadega kursis hoida, aga on nagu see õpetamine ja see meditsiin on nagu kokku saanud. et see meditsiini mõte tuli jah kuidagi tegelikult alles, noh, meil ei olnud ju gümnaasium, meil oli keskkool, et selles viimases klassis. Ja siis oli ka nii, et ma sõitsin Tartusse, andsin arstiteaduskond oma dokumentid sisse, siis ma sõitsin tagasi ja tagasi teel mõtlesin, ma oleks pidanud ikka juurasse minema. Sõitsin siis, jõudsin koju tagasi, mõtlesin, et kas ma nüüd sõidan uuesti Tartusse ja vahetan nagu ringi, aga ei viitsinud. Ja pärast muidugi, noh, mina õppisin nii öelda vene ajal seda kõike. Ja pärast me suhtesime juuratudengitega väga tihedalt ja kui ma siis nägin, mida nad tegelikult pidid õppima ja kuidas nende suhted hierarhilisel redelil läksid, mida ülikooli lõpu poole, et kes kuhu nagu määratud ja milline töökoht, siis ma otsin, et jumal tänatud, et see niimoodi läks, et see arstikutse jäi, aga jah, ega ma nagu ei teagi, et aga siis on nüüd see arstimine ja siis õpetamine on siis nüüd nagu natukene koos.
Seda sa oled isegi ju natukene oma endises koolis, nüüd see nimega Nooruse kool omal ajal oli ta Kuressaare gümnaasium ja siis sinu ajal veel Kingissepa teine keskkool.
Jaa, mina lõpetasin Kingissepa teise keskkooli, nagu mina olen lõpetanud ka Tartu riikliku ülikooli.
Nii ka mina.
Just.
Aga kui ei oleks olnud seda saatuslikku sõitu kuskile seal maleva rühmaga, kuskile jõuakatele külla, see oli selline tore, ilus roheline ja värviline aeg.
Absoluutselt.
Et kui sa ei oleks trehvanud seal, mõnda toredat inimest, kellest nitti võtta, et võibolla see mängis ka oma rolli.
Seda ma olen jah pool naljaga igal pool rääkinud, et miks minust üldse arst sai, et arst sai tänu sellele, räägin selle loo.
Ikka.
Et arst sai tänu sellele, et peale 10. klassi tahtsin mina minna õpilasmalevasse. Ja õpilasmaleva komissar oli meil üks defektoloog, vist teise või kolmanda aasta defektoloog. Tagantjärele ma mõtlen, me olime sellised 16, 17, 15 ja meid kamandas naisterahvas, kes oli meist võibolla mingi 4 aastat vanem. Et kuidas ta julges, mina näiteks ei julgeks endale sellist kampa tiinekaid kaela võtta ja üldse teadmata, mis toimuma hakkab, aga see selleks. Aga igatahes olid tema kursuse kaaslased EUE-rühmas seal samas lähedal ja siis ühel nädalavahetusel, kus suurem osa inimesi olid sõitnud kodudesse, oli meid seal mingi käputes järgi, üks 6-7 vist. Ja siis ta võttis oma hanepojad kaasa, nagu meid seal kutsuti ja patseerisime siis EUE-rühmale külla. Istusime nurgas vaikselt ja vaatasime, kuidas EUE-kad pidu panid, kuidas nad seal laulsid ja tantsisid ja igasugu muid asju tegid ja siis muidugi oli täiesti vapustav vaadata ühte noort arstitudengit, kes ma ei mäleta enam miks ja ma ei mäleta enam mida ta tegi, aga igatahes teetsi mulle nii kustumatu mälestuse, et ma hakkasin mõtlema nii, esiteks ma pean minema EUE-sse, kuidas ma saan EUE-sse? EUE-sse ma saan ainult siis, kui ma lähen ülikooli. Ma ei taha minna Tallinnasse, see oli välistatud, et minna Tartusse. Tartus on ülikool ja põllumajandusülikool. No ilmselgelt põllumajandusülikooli ma ei lähe, siis ma lähen siis järelikult Tartu riiklikusse ülikooli. Ja seal mida ma siis hakkan tegema? Geoloogia oli täitsa huvitav, et ta siis oleks ringi matkata saanud, siis nagu ma ütlesin, juura oli huvitav ja siis oli arstiteaduskond huvitav. Ja kuna see noormees oli arstiteaduskonnast ja see kõik tundus mulle nii vahva ja siis ma mõtlesin, et seal arstiteaduskonnas ongi lihtsalt kõik nii vahvad, siis pool naljaga ma otsustasin, et hästi lähen arstiteaduskonda. Et see on tegelikult pool naljaga, et teks ikka mingisugune siukene tahtmine aidata oli seal juures ka, aga võibolla tõesti see andis nagu mingisuguse lükke mingis suunas.
No aga teine kord nagu öeldakse, liblika tiivalöök võib kuskil maailma muuta.
Just, mõjutab maailma.
Et ega võibolla poltki rohkem vaja. No me konkursist üldse ei räägi sellepärast, et arstiteaduskond teatavasti päris tänavalt inimesi ei korjata seal. Peab ikka teadmisi olema. Kui sattus on selline aasta olema, kus see oli võibolla kübekese väiksem kui muidu.
Meil oli vist 3 kohale, et on olnud ka 4 ja 5 kohale. Et ma ei tea, kas alla 2 on olnud, ma arvan, et
ei vaevalt küll.
Pakun, et mitte, et ega ma pole vahepeal nagu seda jälginud. Silma peal hoidnud, aga ma pakun, et mitte, et vahepeal ja kusjuures nüüd on ju ta muutunud populaarseks ka noormeeste seas, sest noh, mis seal salata, et vahepeal see nii-öelda tasustamine arstil oli selline, et ega meesterahvas arvas, et ei tule toime, et kui noh, on vaja veel perekonda ja toite ja nii edasi, aga praeguseks on tegelikult, noh, punkt üks, ma ei saa midagi öelda, et Eesti kontekstis on arsti töötasu täiesti, noh, loomulikult, kui me võrdleme, ma ei tea, Soome või Šveitsi või Ameerikaga, et aga ka Eesti kontekstis on see tasu täiesti normaalne ja praegu on ju alati ka võimalus teha juurde ja juurde teenida, et kui sul on vähegi hakkamist, nuppu, kui sul on tahtmist,
patsiente kahetsusväärselt meil siiski on, meie elu on selline. Jah,
seda küll.
Arstidel on võimalus hästi teenida tõepoolest ka kuskil rajadega. Mm-hmm. Sind ei ole peibutatud kuskile sinna Soome.
Ikka on. 2013, kui oli see nii-öelda arstide streik, et siis, no see oligi, peale seda tekkisidki ju need kollektiiv kokkulepped ja siis pandi see nii-öelda aasta-aastalt see tunnitasu sõltuma ja noh, tegelikult oli sellest nagu ikkagi midagi kasu, sest nüüd on ta täpselt seda tõusu teinud, mis siis tookord selle noh, streigi ajal kokku lepiti. Võibolla ta oleks ka muidu tõusud, aga võibolla mitte. Aga siis oli küll selline tunne, et noh, eriti veel kuna hästi paljud tuttavad käisid, kolleegid käisid. Ja ma läksin ka soome keele kursustele ja käisin oma selle esimese etappi seal ära. Ja siis teise etappi läbimiseks oleks tulnud leping alla kirjutada. Ehk siis, et siis oleks pidanud juba andma nagu naha ja saba ja karvadega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma käin siis nagu, ma ei lähe ju Soome elama. Loomulikult ma ei lähe Soome elama. Et ma, mis ma siis käin, et ma käin siis nagu nädalas või noh, kuus nädala või siis käin kaks korda kuus nädala. Olen selles ühika toas. Mul ei ole mõtet endale korterit rentida selleks kaheks või üheks nädalaks. Olen ühika toas, jagan kõiki neid. Ühesõnaga, ma olen tudeng tagasi. Ja siis ma mõtlesingi, et noh, et aga milleks mulle see, et mul on mu Saarema, mul on keskaigla ja siis enam-vähem umbes siis tuli ka see, noh, see erapakkumine ja siis ma mõtlesingi, et noh, mõni käib Soomes tööl, mina käin Saaremal tööl.
No ja, Tallinnast Saaremaale ja veel sealt edasi Helsingisse, eks ole, see on nüüd kaks vee ületamist, et noh, Tallinna arstil on lihtne.
Ma käisin aasta aega ka Rakveres tööl, tuleb no, mulle meelde.
No näed.
Ja, nii et selline. Siis oleks nagu see kagu Eesti, keegi mul sõpradest ütleski, et kuule see seal Võrus või Valgas ei taha midagi tegema hakata, et siis oleks nagu nii-öelda üle Eesti sõita.
Merle, millisena sulle on meelde jäänud see aeg, kui sa veel pisik olid ja koolis käisid ja Kuressaares lippasid.
Õnnelikuna vist ma arvan.
Ei olnud selline kole lapsepõlv, kus midagi ei olnud saada, mängu asju ei olnud ega midagi.
Ei.
Et sa kinnitad meie eelmise külalise Raivo Männi sõnu, et tegelikult lapsepõlv oli äge sõltumata, oli ta nõuka või mitte nõuka aeg.
Absoluutselt, sellepärast, et meie tegime siin, mängisime suuri mõmmikuid ja Kalle Plonkvisti ja ajasime üksteist taga ja meil olid valged ja punased roosid, noh, ühesõnaga kõik see Kalle Plonkvisti teema. Et oli kaks jõukest nagu laste seltskonda. Kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis üks oli nagu kaubatänavast sinna nagu sinna poole ja teine oli kaubatänavast sinna poole.
Konkureerivad.
Kaks konkureerivad laste seltskonda. Ja kui ma nüüd mõtlema hakkan, see oligi elukoha järgi, sest et kõik see, noh, mina ka viis aastat tagasi ostsin oma lapsepõlve kodu tagasi sinna kaubatänavale, et kus ma nagu, noh, sündinud küll haiglas, aga noh, selles mõttes, et kus ma nagu sündinud
olen. Üleskasvanud.
Ja üleskasvanud, jah, kuni 13. eluaastani ja kõik see lapsepõlv oligi seal. Ja siis oli jah, kaks kõikest konkureerivad lasteseltskonda. Me olime hommikust õhtun jõues. Ma lahkusin ilmselt hommikul kell 8 või 9 kodust ja jõudsin tagasi õhtul kell 8 või 9. Nii et noh, kuna mul õdesid vendi ei ole, siis võibolla ma siis oleks püsinud rohkem kodus. Aga ei, meil oli väga lahe. Ma ei saa küll, jah. Ma isegi ei mäleta seda, et midagi ei olnud.
Kõike oli ja täpselt põhimõtteliselt oli tahtmist ja sellist särtsu ja surakat, et keegi ei istunud. Vaatad sa praeguste noorte peal natuke kurva pilguga, et nad võibolla ei oska kõike seda, mis neil ümberringi on, seda paljusust enda jaoks avastada ja istuvad kuskil nutitelefonis ninapidi sees ja
noh , vot seal on nagu , seal on kaks asja , et üks asi on see , et kuna mul ka lapsi ei ole , et siis ma ei oska võib-olla seda noh , nii-öelda lähedalt ju näha , et ma näen nagu pigem siis sõprade ja tuttavate ja kolleegide laste pealt . aga kui vaadata lihtsalt ümberringi , et noh , see on ju nali , mida on räägitud juba nagu habemega naljaks , et noh , tõesti kaks sõbrannat või kolm sõbrannat või ka neli sõbrannat lähevad kohvikusse ja suhtlevad omavahel läbi nutitelefoni . On vait ja suhtlevad omavahel läbi nutitelefoni , no see on ju ajuvaba . et noh , mina näiteks ei saa aru , mis asi on nutisõltuvus , et mul ei ole selleks aega . mul lihtsalt ei ole aega , selle tõttu mul ka näiteks on Facebooki konto küll olemas , aga ma arvan , et ma vaatan seda paar korda kuus , kord kuus , paari kuu tagant .
ühesõnaga , nutisõltuvust , Merle , sul ei ole .
oi ei , mul aga ei ole selleks aega .
aga appasõltuvus on ?
Appasõltuvus mul on , jah . et ma olen appaga koos üles kasvanud ja siis kõik mu sõbrad ka teavad seda ja ma olen andnud ka korraldused juhuks , kui ma hakkan minema siitpoolt ära teise poolde , et minu lahkumise ajal peab mängima seesama pala , mida ma siingi nagu nimetasin kuuldavaks , et mulli , vahuveini appa .
See on see , no ootame selle kiire asjaga natukene , et sinna jõuab veel tükk maad see mullivesi noh , ütleme laagerduda ja paremaks minna ja appa jõuab ka veel oma kontserdigi ära teha siin Londonis ja sealt edaspidi ka veel . teeme siis tänasesse saatesse väikse muusikalise vahe sisse ja kui me sealt muusika pealt tagasi tuleme , siis liitub meiega veel üks muusikamees , kes ilmselt on sama kuulus kui Abba, vähemasti saarlaste jaoks.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me. if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Abba muusika on nüüd kuulatud ja nagu ette hoiatatud sai, on meil nüüd saatega liitunud ka härra Ivo Linna isiklikult. Tere, Ivo!
Tervist!
Sinu tänane rõõm on pakkuda küsimus meie tänasele külalisele, kardioloog Merle Starkoffile. Ja ma loodan, et kardioloogi juures käid sina, Ivo, vist küll ainult teinekord lilli viimas või midagi sellist. Ega sul sinna väga vist asja pole siia maani olnud.
Aga mõnikord ikka on olnud ka.
Lihtsalt kontrollimise mõttes.
Jah, ja vahepeal see süda siin aarütmitses ka. Aga praegu on kõik kenasti ja pole hullu midagi.
No mulle tundub, et sa peaksid praegu vist Merlele ise abi anna siin. Ma ei tea, kuidas tema südame rütmiga on, aga ta muutus väga murelikuks ja hakkas kartma, et Ivo Linna paneb ta nüüd sellise küsimuse ette, et siin tuleb brigaad välja kutsuda. Ei ole nii hull.
Ei tule. See küsimus on, ütleme, lihtne. Ta on küll, ütleme, kaheosaline, aga see puudutab ühte väga ilusat teemat ja see on Saaremaa leivategu. Ja kas ma nüüd küsin selle küsimuse ära?
No küsi see küsimus ära, et eks me siis vihjete ja muude abivahendite toel jõuame äkki selle vastuseni ka ja kadiraadi kuulajad panevad ka kõrvad kikki, sest nendelegi on see küsimus suunatud.
No ma loodan väga, et Saaremaal on neid häid inimesi, kes teevad ikkagi seda ehtsat, maa leivaks nimetati seda minu lapsepõlves. Ja see leivategu on üks püha asi ja küpsetati ju omal ajal ette seda leiba. Seda ei tehtud iga päev. Ja mina tahan küsida, küsimuse esimene pool on siis selline, et kui palju see levapäts siis kaaluda võis omal ajal keskelt läbi. Ja teine pool on see küsimus, et muidugi tehti ka kaapekakk, ehk roapekakk. Mis kujuline see oli või õigem oleks küsida, kelle kujuline see kaapekakk, roapekakk oli? Sellised on...
Sinu tänased küsimused, ma arvan, et kiirabi veel pole vaja, aga hakkame siis nüüd nuputama, Merle. Ma tean, et Borodino leib on sulle kindlasti tuttav. See sai kõva valuutana kindlasti omal ajal Tallinnasse viidudki.
Tartusse kõigepealt. Et kui ma Saaremalt tulin, siis ju kohe küsiti, kas sa Saaremaa leiba tõid? Et enne seda ei lastud uksest sissegi. Aga kuna see leivategu oli harva, ja pidi kaua jätkuma, et äkki siis mingisugune 3 kilo.
Äkki ta pidi ikka sõike suur olema.
Jah.
Nii et need tavalised Borodino leivad, need on mingid sellised...
1,2.
Nii, seda sa tead täpselt, aga... Ja see suur pirakas kolmene, seda ei jõua sülle võtta.
pakkumine hea, aga nõrk.
Nii, kas sa ei vaa aitad meid juurde natukene, et kas, no, kas tuleb null järele kirjutada või?
Ei, null ei tule, aga...
Mingi 5 kilo siis äkki?
Läheb paremaks.
No, 7.
7, täpselt. Keskmine levavätsi kaal ollagi siis olnud 7 kilo ja ma mäletan oma lapsepõlvest, et tõesti need pätsid olid suured, see ei läinud kunagi hallitama, see oli mahe ja magus ja selline tummine. Teiselt poolt oli kogu aeg ja see oli nagu maiuspala, kuhu ikka võid pandi peale ja kes tahtis raputas natuke soolakest ka ja see oli tõeline kombu. Aga mina olen saanud ka seda kaape või roope kakku ja see oli vat kellegi moodi. See anti lastele, sinna võeti see ahjust, levaahjust välja, määriti võid peale ja küll see oli magus.
See oli veel parem kui leib.
Oi, oi.
No see on nagu panni pealt, ma ei tea, praed kartulid, need kartulid pole midagi suurt väärt, kõik see, mis panni külge jääb, seda just kaapides, need on need kõik see paremad, no küll meile teab, ta on ja. Tartu ühiselamus, nii nagu mina ja Ivogi no. oleme kõike seda rõõmu järele oli. Proovinud.
Oli.
Aga juudal siis mingi no. kuju pidi olema.
No aga kelle oli. Nagu, see kelle kõlab nagu...
Järelikult ta ei saanud olla elutu.
Jah.
Võibolla siis ma püüan ennast ka kuidagi siin sättida sellele lainele, et mingi loom või lind Ivo või?
No ütleme siis lind.
Ah, no
lind.
No. Ja kaakas ta vaevalt, et on.
Selle linnu pea oli muidugi esimene asi, mis väike laps ära sõi.
Kana.
Ei olnud kana, aga läheb paremaks.
Võibolla siis...
No Saarema veelinnud.
No luike ometi ei söödud.
Ei olnud ei. Luik.
Vaat see on üks...
Hani.
Nüüd mul tuli meelde, aga no, ma tean,
läheb
et...
Läheb paremaks. Et... Ei olnud ka hani.
Part.
Näe, nüüd tuli kaks erinevat vastust. Üks oli part. Ja teine ütles part.
No Saaram on ikka part. Ja part oligi see. Ja mina olen seda kaapekakku kunagi saanud. Ja aasta siis oli 1955. Ma olin 6-aastane. Kui käisime siis Toomas onu juurest temale tuttava leivategi juurest seda maaleiba. Ja ma olin siis ju 6-aastane, kui siis mulle anti see kaape, roape kakk ja see oligi part ja see oli tuli kuumu meelest, aga sinna määritigi võit peale ja muidugi esimene asi, mis ma ära sõin, oli see pardi pea. Ja see nagu selgub, on traditsiooniliselt olnudki see kaape kakk part.
Mm.
Noh, Merle ei saagi seda väga hästi teada, millist kakku sina sõid, ta oli siis veel 10 aastat sündimata.
Aga
vähemasti oleme juba täna palju targemad ja edaspidi teame küsida, et huvitav, kas seda leiba kuskilt praegu ka tehakse või enam?
Mina usuksin küll, et juu on ikkagi neid inimesi veel elus, kes teevad seda ehti. Suurt pätsi maaleiba ja küllab seda kuskil ikka liigub.
Aga ta ei pea ju olema 7 kilone, ta on kindlasti
no võib väiksem. Kolmene ka olla.
Ei, aga nad võivad olla ka väiksemad ju, et inimesed teevad muidugi, palju leiba. Muidugi.
Et praegu pole just. Säilitamisega enam nii suuri probleeme kui võibolla omal ajal.
Jaa.
Just.
No sa ajasid Ivo meil kohe nagu suu vett jooksma.
leiva isu peale.
Jah, aga aitäh sulle seekordse küsimuse eest ja saime nii meie kui ka Kaidi raadio kuulajad jälle tükkikse targemaks ja võime siit saatega edasi minna. Aitäh, Ivo, edu sulle sinna Muhusse ja küll me näeme ja kuuleme veel nädala pärast kui mitte varem.
Kena, kõige paremat.
Vot sellised asjad. Aga kas sina Kuressaare tüdrukuna siis maale nagu eriti üldse ei pääsenud?
Ei, tegelikult pääsesin küll, et ma suved läbi olin ikkagi maal ka. Nii kaua kui mul ema vanaema, et mitte ema ma ei ole näinud, aga ema vanaema, Koikla küla, Pärsama, siis vald, nüüd on ju kõik suur Saarema vald, aga seal Koikla külas oli selline vana talumaja, mis oli siis ema vanavanemate oma ja nii kaua, kui siis vanavanaemal käimise lusti oli, nii kaua siis meie seal ka olime, et mina ja siis minu täditütred, et see oli nagu oma, et aga seal väga palju nagu ümberringi lapsi ei olnud, nii et ma mäletan, et seal oli küll tore, aga ega ma nüüd nagu hirmus hea meelega seal väga palju ka olla ei tahtnud, sest et igavakas, et noh, üksi ju.
Ja linnas seal kaubatänaval.
No just seal oli ju käng olemas.
Ja,
et seal oli ju käng olemas, kellega oleks ringi saanud sibada, nii et aga mingid ajad ma ikka maal olin, jah. Ja kus juures mul on see mälestus, noh, mina siuke 5-6 aastane või mis ma siis võisin olla või 7 aastane, suur elupuu, mis oli värava juures. Noh, ma arvan, et ega ta siis tegelikult polnud tühjagi nii väga suur, aga noh, minu meelest oli ta ikka siuke maailmatu suur elupuu seal. Ja sellest on mulle jäänud see mõte, et elupuu peab olema, kui sul on kodu. Ja siis oma Tallinna koju ma ka tegin elupuu heki. Et see kuidagi on siukene hea energia või vähemalt ma arvan, et see võiks olla hea energia.
No aega tundub, et terve see Saarema on kuidagi sellise hea energiaga laetud, et siin nagu asjad käivad teistmoodi.
See ongi see, et võt, mida ma enne ka ütlesin, et aegade jooksul on mul olnud erinevaid kolleege, kes on minuga koos siin vastu võtnud ja kes mõni aasta, kes natuke kauem, mõni suisa 8 aastat, aga siis ühel momentil nad ikkagi nagu väsivad või tüdivad, et ja kes jääb käima saarlane. Et võtta see ongi see, et ma olen mänginud ka selle mõttega, et võibolla hoopiski tullagi Saaremaale tagasi, et ühesõnaga, see on siukene mõte, millega ma aegalt mängin, aga nagu ma ütlesin alguses ka, et ma ei ole siit nagu oma meelest kunagi ära läinudki. Mu sõbrad on ka kõik Saaremaal. On üks sõber ainult Tallinna linnas, et noh, kolleegid on väga head ja me oleme noh, tõesti väga lähedased ja käime noh, nii-öelda külas üksteisel, aga noh, päris sõbrad on meil ikka Saaremaal.
Kui veel seda Saarema teemat natuke edasi veeretada, et ma ei küsi nüüd meditsiinilisest aspektist, küllap inimesed on ikka kõik ühte moodi ehitatud, aga mingisuguses noh, mõned kavas tulevad need tervised välja ja ma ei tahaks siin vastanda tõepoolest ei mulki ega virulast ega saarlast ega hiidlast ega kedagi teist ka, aga ilmselt olud, loodus ja võibolla see mingid traditsioonid ja kõik need kujundavad inimesed ikka natuke erinevaks. Et kas sulle on jäänud kuidagi silma, et saarlased, muhulased kuidagi teistmoodi on või isegi on seal mingi vahe sees nii muhulase kui ka saarlase vahel? Palju su kokemus on näidanud?
Vaat muhulase ja saarlase vahel mina ei oska küll vahet teha. Aga näiteks ma tean, et noh, mul on siin pikad vastuvõtupäevad. Ma alustan hommikul 9, lõpetan 6. Järjest, non-stop. Vahepeal on lõunapaus küll. Ma Tallinnas ei suudaks teha sellist 8 tunnist vastuvõttu. Seda ma täpselt tean. Ma teen 4 tundi vastuvõttu või 3 tundi vastuvõttu. Ja ma olen täpselt sama väsinud, kui see, kui ma siin lõpetan selle 8 tundi ära. No võt, see on nagu asi, mida ma olen noh, teistelegi öelnud, kolleegidelegi öelnud, et midagi on siin jah teistmoodi, et kas siis Tallinna patsient suudab mind energiast rohkem tühjaks tõmmata. Seal on muidugi võibolla see ka, et ma Tallinnas pean väga suure osa ajast rääkima võõrkeeles. Võib-olla see on nagu üks asi, mis selle aju lõpuks nii-öelda ära kärsatab. Et seda siin Saaremaal ei ole, et võib-olla see on üks asi, aga inimesed on kuidagi... No sõltub muidugi jälle inimesest, et tahtsin öelda, et inimesed on kuidagi rahulikumad, aga see sõltub ikkagi persooniti, et...
Aga mingi üld iseloomus saad ju ikkagi anda, et...
Vaata, mina ei ole ju, noh, see Rakvere kunagine, aastane Rakvere, et seda ma nagu väga enam ei mäleta, aga ma mõtlengi seda, et võib-olla kui ma oleksin näiteks vastuvõtmas käinud Viljandis või mingisuguses muus Eesti väiksemas linnas, et võib-olla siis ma oskaks nagu, noh, mingisugused vahesid tuua, et praegu ma oskan lihtsalt tuua seda vahet, mis on Tallinnas ja mis on Saaremaal, aga see on juba oludest ja kõigest nagu nii erinev, et ma ei saagi nagu võrrelda. Et ma pakun, et ega need inimesed nagu nii kangesti erinevad ei ole, aga no ma ütlen, et saarlased on ilmselt suuremalt ja olnud siiski rahulikumad, kuigi igasugust kärtsumürtsu on siin ka täpselt samamoodi.
See igatsed ka vahest Saaremaale tagasi tulla, ma mõtlen just, et sa nagu ootad seda hetke, millal sul see Tallinna nii-öelda periood otsa lõpeb ja sa saad jälle autosse istuda praamiga.
Ja. Mina ei käi auto ja praamiga.
Sina oled lennuki inimene.
Mina olen lennuki inimene, et kui mina peaksin käima auto ja praamiga, see on minu arust selline ajaraiskamine, 8 tundi, et edasi tagasi sõitmise koha pealt, et siin vahepeal, kui lennuk ei käinud ja kui ma olin sunnitud see teade, et Avies lõpetab lenn, et nad ei saanud lennuluba, see tuli 1. aprillil 5 aastat tagasi. Ma mõtlesin, et see on aprilli nali, ma lootsin, et see on aprilli nali, aga see ei olnud. Et see oli küll päris juba, et ma ei saa, noh, see on minu jaoks noh, tõepoolest nagu siukene ajaraisk. Aga igatsemise koha pealt ongi see, et muidugi on, noh, ma rääkingi, et aga samas ma jälle nagu praegu igatsen juba natuke oma neid Tallinna kolleege inimeste mõttes. Meil on nagu Tallinnas ka hästi tore seltskond ja kolleegid on nagu hästi head. Et kui ma olen nagu seal ära olnud, siis ma hakkan Saaremaad igatsema ja siis kui ma olen nagu siin ära olnud, siis ma hakkan juba Tallinnat igatsema, nii et eks ta praegu ongi, sellepärast mõtlengi, et mul on meied on sassis, et mul on üks meie ja teine meie, et aga lihtsalt see tagasituleku, see, noh, ma ütlen, et ma mängin selle mõttega, jah.
Seda on hea kuulda. Et tahtsin su käest küsida praami liikluse kohta või pigem siis selle kohta, kas siia saartele silda oleks vaja, et või suu jaoks pole vahet?
Ma arvan, et minu jaoks vist ei ole isegi vahet sellepärast, et praegu see, et sa, ma olen nagu lennukiga, ma olen ühe kodu uksest teise kodu ukseni 1,5 tundi või ütleme 1:40. Et mitte ükski sild ei taga mulle noh, nagu siukest aega. Et aga ma arvan, et see silt, noh, mina arvan, et see oleks nagu mõistlik sellepärast, et see praamist sõltumine ja noh, võtta kas või seegi, et osadele inimestele meeldib sõita. Minu sõbrannale näiteks väga meeldib sõita ja ma kujutan ette, et ta võib-olla isegi läheks nagu nii-öelda Tallinnasse teatrisse ja hakkaks õhtul peale teatrit tagasi sõitma ja oleks öösel kodus, ta ei peaks jääma kuhugi nagu nii-öelda küla peale, kuigi noh, seal ühendatakse meeldib kasulikuga, nagu ma ise Saaremaal elades, et ma ikka võtsin siis ette, läksin ikka sõpradele külla ja siis me juba tegime nii teatrit kui õhtusööki kui kõike muud asjad, see on nagu üritus isenesest, aga võib-olla see sild nagu seda võimaldaks. Noh, ma usun, et äriga tegelevad inimesed oskavad seda rohkem isegi tahta või noh, neile tundub see nagu vajalik ongi, et minu jaoks on lennuk oluline. Kui keegi lennuk ära võtab, siis ma muutun nukraks.
Mõni just ei söönda sinna lennuki peale üldse minna.
Aga statistika ütleb, et autoroolis saab surma oluliselt rohkem inimesi kui lennukatastroofis.
Seda kindlasti. Seda enam, et neid lennukatastroofi siin Eesti ajaloos polegi rohkem eriti ette näidata kui 1-2. Ja nii see on. Merle, päris lõpetuseks... Kui oleks sinu valida või oleks sinu teha, kas sa Saaremaal teeksid midagi teistmoodi? Või sulle tundub, et kõik on siin noh, ilusasti korraldatud paigas, sinu jaoks ei ole mitte midagi sellist, mis vajaks kohendamist, natukene suunamist, tegemist, olgu ta siis linnaelus, maaelus,
Vaata, selle koha pealt ma pean ütlema, et ma ei oska midagi arvata. Sest tega ma nagu selles osas nagu sellesse kohaliku ellu ei ole väga süvenenud. Et noh, kohati vaadates, mis linnas on toimunud, et kuidas siin vahepeal uputas ja siis kuulates seda, et küll torud olid valesti või torud olid pisikesed ja siis need kivisid võeti ja pandi, et noh, siukesi mingid selliseid asju jõuab nagu minu kõrvu, aga ma ju tegelikult ei taha ega tohi sõna võtta, sest noh, ma ei ole ise siia midagi panustanud ja ma ei oska ka kedagi arvustada, et...
Aga arvata sa ei ometi võid.
Jaa, aga vaata, ma ju ei tarbi seda kohalikku olu nagu selles mõttes, et ma tulen siia, ma saan oma sõprade kokku, ma teen tööd, ma näen neid patsiente, ma käin ja see on ka kõik. Et ma, mul puudub nagu see, noh, mul puudub see vajadus või mul puudub see, ma ei oska öelda, ühesõnaga. See on asi tõesti, mille koha pealt ma ei julge sõna võtta, sest ma ei ole nagu kasutanud neid, ütleme, nüüksid kohaliku omavalitsuse teenused. Mulle väga meeldib, et on, et parki tehakse korda, et seda lossi, seda tehakse korda, see on väga ilus. See on see, mida ma oskan vaadata, et noh, linn muutub järjest ilusamaks. Ja ma tahaksin väga, et kõiki neid kohvikupidajaid ja kõiki, kes nagu turiste teenindavad, et neid ettevõtjaid, et neid toetataks ja neile ka ikkaid kodaratesse ei loobitaks, sest nemad on ju need, kes lõpukuvõttes maksudena annavad ju linnale ja vallale ja omavalitsusele kõik tagasi, et kui kohati nagu jääb
töökohti
see... Ka. Ja töökohti loomulikult, et noh, see on nagu see, et suvel võikski olla terve Kuressaare võiks olla nagu üks suur välikohvik, minu meelest.
Meie tänane jutuajamine saab selle koha peal nüüd kahjuks läbi. Meile Starkup Fegali nii tore juttu rääkida. Ees on ootamas esimene advent. Kuressaare kesklinnas on uhke jõulukuusk püsti, lumi on maas. Nagu muinasjutus, kas pole?
No see lumi tuli täna küll tõesti väga ootamatult, et ma kohe ei olnud üldse arvestanud sellega, et ma lund näen Saaremaal.
Me ju räägime seda juttu nädala alguses. No loodame, et nädala lõpus siis, kui saade eetrisse läheb, on seda lume ilu veel näha ja kui ei ole, siis vähemasti meie mälestustes. Aitäh, Merle, veel kord edu sulle ja meie saate jääb lõpetama üks ilus lugu Louis Armstrongilt. Ja
see on kuidagi mulle ülikooli ajast ühele mu sõbrale see väga meeldis ja tema nagu eestvedamisel ma seda kuulasin ja see tuletab mulle teda väga meelde.
Veel kord aitäh ja kaulist jõulukuud sulle, Merle.
Aitäh. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew, and I think
to myself, what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Ulgusaarlased.